kolmekümnes osa.
27. Lugejad ootavad nende ridade kirjutajalt küll juba ammugi suuri sündmusi, aga siin kohal peab kirjanik küll ära märkima, et mingisuguseid suuri sündmusi ärgu keegi tema raamatutest otsima. Hakaku ja ärgu lootku seda ka selle elukroonika viimasest osast. Neid ei ole seal ennem olnud, ega ole loota edaspidigi. Nagu vanapõlve elu on hall ja üksluine, nii on seda ka selle jutustuse käik. Kõik, millest siin kirjutatakse ja jutustatakse, on selline, nagu ongi tegelik elu. Midagi suurt pole ju nende tegelaste elus juhtunud, kuna kõige suurem sündmus, mis neil üldse ette võiks tulla. Aga millega nende teod ka lõpevad? No, see vemp on ju enamikule neist veel saabumata ja on veel praegugi teadmata, kas kirjanik nende puhul seda vempu laseb üldse välja paista või tõmbab koguni ennemalt eesriide, et jätab selle päris lõpu igalugeja võimete kohaselt ta enese kujutluse hooleks. Aga viime oma lugejad nüüd siiski jälle jutustuse joonele. Me ei või ju ometi kusagile kõveraile teedele ekslema jääda. Teame, et Rajakaarel oma poja armuasjadega küll päris tuttav ei ole. Aga sapitilk on siiski tema veinipiikrisse sattunud ja selle peab ta nüüd kas välja puhastama või alla neelama. Sellepärast istubki ta õhtul, kui võõrad juba lahkunud ja õhtusööks söödud, veel kaua aknal ja uurib ajalehte. Kas seal ka midagi põnevat sees seisab, seda on raske öelda, sest Kaarli mõtted viibivad küll rohkem mujal kui ajalehe ridade juures. Ta ootab lihtsalt parajat aega, kui kõik oma õhtustesse tegemistesse on süvenenud ja ka poeg juba toast tahab ära minna. Siis alles ütleb ta, tule Oskar. Lähme siia kõrvaltuppa, mul on sinuga täna veidi tõsist jutuajamist. Oskar võpatab. Ta juba aimab, millest isa kõnelda tahab, aga otsustab selle siiski rahulikult ära kuulata ning järgneb kutsele. Kui isa ja poeg teinedese vastas laua ääres istet on võtnud, lülitab Kaarel elektrilambi põlema, et pimedas toas ei pruugiks istuda. Ma vist aiman, millest sa minuga täna tahad rääkida, alustab Oskar. Usun, et selleks andis põhjust minu päevane jutuajamine Saare Maiega seal masina juures. Võibolla ka seda, kostab isa. Ega tõest täna tahaksin küll veidi tõsisemalt kõnelda. Tahtsin sulle rääkida Saaretalu viimase perepoja saatusest. Ja too vanakene on mitmed kuud juba oma igaveses rahupaigas, milleks teda enam segada. Nii see on, aga seda elavamalt on tema elu ja saatus siin kõigile teada ja väga hästi meeles. See võib hoiatavaks märgiseks olla paljudele noortele meestele nende elu teel. Saan aru, isa, mida sa sellega mulle tahad ütelda või õieti mõista anda. Sa tahad öelda, et tüdruku pärast läks Arno tülisse oma isaga. Lükkas tagasi isa ettepaneku jääda saarele peremeheks ja ära unustada see tüdruk. Äks ole nii, isa? Tõsi, poeg, just seda sama tahtsingi ma sulle öelda. Aga mis arvad sa ise sellest? Kas talitas Arno õieti, kui ta vanemete majast lahkus ja kodumaagi maha jättis, hüljates isa ettepaneku? Kuidas vaatad sina sellele? Seda on kaunis raske öelda, isa. Küllap oli Arnolgi omajagu õigust nii toimida. Pole ju kerge unustada ja maha jätta inimest, keda tõsiselt oled armastama hakanud. Aga kujuta ette, poeg, sellise lipaka pärast hüljata oma kodu ja sünnipaeg ning minna hulgusena võõrsele nagu mõni kurja tegija. Ja seda on nüüd pärast kerge öelda. Kas aga Arno ka siis oleks kodu maha jätnud, kui ta oleks võinud ette teada, et Virve teda petab? Kindlasti mitte. Kindlasti oleks siis olukord teistmoodi kujunenud, kui see nüüd kujunes, aga inimene ei tea ju midagi ette. Isegi homse päeva kohta pole tal mingit kindlat teadmistega isegi õiget etteaimdust. Nii, poeg, Tagantjärele näed nüüd, et Arno ei teinud õieti, kui ta tüdruku järele joostes vanemate nõuandeid kuulda ei võtnud.
Aga
miks siis nõudis isa temalt sarnast mõtetust, et poeg jätaks maha oma koolitatud pruudi ja asuks lihtsa tööorjana saarele? Miks ei võinuta parem seda nõuanda, et poeg abielluks oma väljavalituga ja töötaks siis talus oma tuleviku heaks?
Kaarel pahvatab valjusti naerma.
Kujuta ainult ette, milline talu heaks töötaja oleks olnud sel lipakas, kes ise mitte midagi ei osanud teha ja talutööde ning tegemiste üle vaid nina kärsutas. Kas siis sellest oleks pidanud saama saare perenaine? Saare vanaperemes ei tahtnud sellist inimest isegi külalisena oma majas näha, veel vähem perenaisena.
Aga isa, just seda oleks saarevana oma pojale pidanud soovitama, et ta nooriku koju tooks. Kui tõdruks, siis oleks Arnole ära öelnud.
No, siis oleks see pettumus tulnud poisile õige aegselt ja ta oleks saanud oma isa tallu kohasema minia tuua.
Sa tahad siis sellega poja teigu viisi ikka õigustada.
Saarevana ei võinud ju ometi nõuda, et poeg sarnasel lillekese koju tooks, millega talus mitte midagi poleks olnud peale hakata.
Aga kindlasti poleks see lilleke talusse tulnudki või kui ta siiski oleks seda teinud, siis oleks ta sellega ka tõestanud, et Arnot tõsiselt armastab ja nõus on temaga koos eluraskustele vastu astuma.
Sel juhul oleks temast võinud ju ka talu perenaine saada.
Maailmas ei ole ju tõesti midagi täiesti võimatud. Või kui ta seda poleks teinud, siis oleks ka see lahkumine tulnud poisile õigel ajal ja temast enesest oleks ikkagi saare peremees võinud saada.
Ei, poeg. Saare vana nõudmised olid õiged ja põhjendatud. Niisugust lillekest ei ole talusse vaja. Sinna peab minema ikkagi vaid see, kes talu majapidamisest on huvitatud ja seda armastab. Linnapreili jäägu parema tänavakividele tippima, temast pole maal asja.
Nüüd isa, tahad sa mulle sellega öelda muidugi seda, et mulle ei tohi mõttessegi tulla saare tüdrukuga mingit tegemist teha. Eks ole nii, isa?
Kaarel muigab. Poeg on oma arvamistega täpselt naelapea pihta trehvanud ja temast isegi ette jõudnud. Ühesõnaga, poeg on tal nagu sõnad suust ära võtnud, nii et ühe silmapilgu päris vaikib.
Siis aga kogub ta ennast ja otsustab peale tungi jätkata.
Aga poeg, kas on sul siis selle tütarlapsega midagi lähemat tegemist? Või võib-olla on ta sind juba koguni oma võrku suutnud püüda, pärib isa.
Ma ei tea, mida sa selle võrku all õieti mõtled, aga igal juhul ei ole Maie minult midagi nõudnud, ega isegi mõista andnud. Ja kui mina olen temale lähenenud, siis olen seda ikkagi mina teinud ja kas see samm on hea või halb, seda võin tunda üksnes mina ise, aga mitte keegi teine.
Ei, poeg, sinu valikuga ei saa mina küll kuidagi rahule jääda. Tuleb ikka otsida enese taolist ja enese väärilist, aga mitte igale ettejuhtuvale tüdrukule kael langeda. Minu sooviks on, et sa viskaksid selle tüdruku oma meelest enne kui oleks hilja. Raja pere poeg peab enesele kohasema perenaise koju tooma, olgu see vaid mööda minev nooruse tuhin. Ning kõik on jälle paremas korras.
Aga isa, see ei ole üksnes nooruse tuhin, vaid siin on minu sügavamad tundmused mängus. Olen Maiet juba ammugi tundma õppinud ja seda mitte üksnes välispidiste kommete järgi, vaid ka hingeliselt. Ja ma tean kindlalt, et üksnes tema minu tulevaseks elukaaslaseks võib kohane olla.
Nii et poeka, sina tahad siis teisiti toimetada, kui sinu vanemad sulle soovitavad.
Kaarel on ilmselt ärritatud. Ta tõuseb istmelt ja kõnnib toas edasi tagasi. Mida peaks ta küll pojale veel selgituseks ütlema, et perekonnas ei tuleks tülisid ja lõhet. Ta ei tahaks kuidagi anda ainet külarahva keelepeksule. Poegaga vaikib ja lausu midagi.
Vähe aja pärast istub Kaarel uuesti endisele kohale laua ääres.
Oskar on selle vahe näilise rahuga edasi istunud ja sõrmedega lauale trummeldanud.
Poeg, sõnab siis isa juba nagu paluvel häälel. Ära saa oma vanematele kirstu naelaks. mis ütleksid inimesed, kui sina ühe jõukama talupoeg abielluksid mingi linna tüdrukuga, kellel üldse mingit varandust pole. Aga isa, sa ei ole ometi unustanud, miks Saare Arno oma välja alitud maale ei võinud tuua. Sinu arvamus selle kohta on täiesti õige. Tüdruk oli maatöö jaoks liiga lillekene. Aga kas saab seda sama öelda ka Saare Maie kohta? Kas on ka tema niisugune? Ei, hops vastu pidi. Maie tunneb põhjalikult talutööd ja armastab seda ja kui sina ka mul keelaksid teda rajale tuua, siis leidub ruumi Saarelgi. Taka paremaks raja perepoeg läheb täie mõistuse juures Saarele sulaseks. Noh, see oleks ju enneolematult tore, kui inimesed ütlevad vaat, kus mees raja Oskar, Saare Jüri sulaseks. Oskar jääb rahulikult laua juurde istuma, kuna aga Kaarel uuesti istmelt püsti tõuseb ja närviliselt toas edasi tagasi kõnnib. Jälle seisma jäädes ütleb ta pojale. Maie on tubli inimene. Tema enese vastu ei oleks mul tõesti mitte kui midagi. Ainult. Ta seisus. Ta varanduseta oleks, sest mida ütlevad siis inimesed?
Isa, mis läheb meile korda inimeste ütlemine? Kui mina abiellun, siis võtan naise küll vist enesele, mitte aga neile inimestele.
Ei, noh, seda küll. Aga kas siis raja perepoeg tõesti enda väärilist või paremat neidu ei oska leida? Peab ta siis just teenija tüdruku võtma?
Tugev puna helgib poja näol. Ta veri on närviliselt kihama löönud. Tähendab, et isa on ikka liiga tugevasti vanade tõekspidamiste küljes kinni. Kas taganeda siis oma otsusest ja alluda sellele, mida vanemad nõuavad?
Aga keda soovitaksid siis sina minule isa? Küsib ta pilku isa näole tõstes. Ela ikka enne poeg, küllab siis ka paraja leiad. On sul selle naise võtmisega nii häda käes. Pikk elu ees küll jõuad elada ja vaadata ka mõnd väärikamat.
Ei isa, siin lähevad meie mõtted lahku. Olen selle tüdruku valinud ja jään ka selle juurde. Kahju küll, et see sulle meelt mööda ei ole, aga ega meil ju selle pärast maksa tülitseda või paha meeles lahkuda, nagu tegi Saare Arno. Milleks seda?
Kui sina aga tahad mind karistuseks sõnakuulmatuse eest pärandusest ilma jätta, siis võid rahulikult seda ka teha, kuna ma selles kindel olen, et kätte õpetud ametiga ka ise suudan leiba teenida. Poeg, poeg! Sa kiput siis ikkagi astuma Saare Arno jälgedesse. Kas sa ei taha siis ometi kõige üle veel rahulikult järele mõtelda?
Siin ei ole enam midagi mõtelda ega ka millegi üle vaielda. See tüdruk meeldib mulle. Ta on töökas, hoolas ja püüdlik ning armastab maaelu. Ta ei ole mingi lilla lilleke, nagu võis olla too Saare Arno välja valitu ning sellepärast ei mõtlegi mina oma mõtetest taganeda. Kui minu jaoks siin rajal siis enam ruumi ei ole, siis võin seda ka Saarel leida.
Jälle Saarel. Ega see Saare ju sinule saa. Saarel on Jüri ise peremees ja ta ei mõtlegi oma talu sulle anda, kuigi ta Maiet vahel ka oma kasutütreks nimetab.
Kas olen mina tema talu tahtnud? Inimene ei ela ju mitte üksnes talu peremahena hästi, vaid võib seda teha ükskõik millise korralikult kätte õpitud ametiga. Meikord võib sulane oma teenitud palga juures õnnelikumgi olla, kui suure talu peremees oma rohkete sissetulekute ja suurte murede juures. Elavad ju palgalised ametimehedki hästi.
Siis ikkagi tahad sa meist lahkuda. Milleks? Kas olen mina sind siit ära ajanud? Ei, poeg. Mõtle kõik hoolega veel läbi. Kõnele ja aruta seda ka Maiega. Siis saab temagi aru. Kas ta siis tingimata tahab vastu su vanemate tahtmist sinuga abielluda? Räägi temaga kõik põhjalikult läbi. Ja siis kõneleme uuesti. Aga ennem kellelegi mitte üht sõna.
Oskar trummeldab sõrmedega lauale, ega vasta midagi. Ta teab ju hästi, et ükski vastus, mille ta isale annaks, poleks sellele ikkagi meelt mööda. Kui aga lahkuda, siis teha seda vaikselt, milleks kiskuda tüli. Kaarel teeb toas veel mõne ringi, jääb siis Oskari kõrvale seisma ja paneb käe poja õlale.
Ei soovi sulle ju halba, poeg, ütleb ta vaiksel äärel. Mõtle hästi järele ja räägime siis kunagi teine kord. Täna aga lähme magama.
Poeg noogutab pead, tõuseb toolilt ja läheb vaikides välja öise jaheda õhu kätte. Tähendab, isagi ei taha tüli, mõtleb ta endamisi, aga ometi ei meeldi talle ka minu valik. Nii et ma ei jää enda kui tööka ja hea südamliku inimese vastu, pole isal midagi, aga see varanduslik seisund, see sünnipärane seisuslik vahe, see on temale eluteel takistuseks. Kaarel võtaks Maie rajale perenaiseks vastu, kui ta ainult oleks sündinud talulaps. See on terve selle asja raskeim konks. Aga mis võib Maie või tema ise sinna parata? Tõsi asjad ei anna ennast ju ometi muuta, kui isa poolt järele andmist ei tule. Ja Maie tunustada, teda isa tõeks pidamiste pärast ära põlata. No seda ei kannata tema süda küll teha. Ilma kindla sihita kõnnib noormees sügavas mõttes hilisel sügisõhtul raja õuest välja. 28. Talivilja masindamine rajal lõpeb õhtul aegsasti. Rehelised võttavad koju, et seal välja puhata ja varahommikul jällegi järgmises talus samasuguse tööga alustada. Nüüd on ju selline aasta aeg, et kõige tähtsam on just rehepeks ja sellepärast ei anta masinale kusagil talus pikka peatust. Masinaring peab ruttu edasi minema, siis võib ka kogu sügise saagi riknemata koristada. Küllap on rehepeks nüüdki veel üks tolmusematest ja raskematest töödest talus, aga kui võrrelda seda sama tööga veel möödunud sajandi lõpu aastal, on see tänu masinail ometi palju kergemaks muutunud.